In properium expectatio meum et mi et sustinui quis in